Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Am intitulat această emisiune Despre trup și despre suflet. Cele două realități sunt elemente constitutive ale naturii umane, iar armonia dintre ele este dată prin creație. Viața omului este trăită deopotrivă la nivelul trupului, dar și la cel al sufletului. Armonia dintre trup și suflet este perturbată de păcat, păcat trăit atât în plan trupesc cât și în cel sufletesc. Cum trebuie să înțelegem cele două realități, vom vedea în cele ce urmează. Alături de noi este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vorbim, Părinte, așadar despre trup și despre suflet. Ca oameni care trăim în trup și ne raportăm la cele văzute, constatăm existența trupului, luăm contact cu ea, este tangibilă, este o realitate cu care ne întâlnim concret. Cum demonstrăm însă unui ateu, de pildă, că există suflet? Sufletul nu se vede. Putem demonstra existența sufletului cuiva?
Mă tem că nu, așa cum nu putem demonstra existența lui Dumnezeu, o putem deduce. Zicem noi logic, pentru noi este logic să deducem atât existența lui Dumnezeu, cât și existența sufletului. Dumnezeu nu se vede, dar îi putem simți prezență sau putem înțelege că tot ceea ce se vede nu poate exista la voia întâmplării. Este prea multă armonie și prea multă, adică totul este foarte logic, foarte bine calculat, cu precizie maximă, și mă gândesc că tot ceea ce există nu poate să fie hazard. Trebuie neapărat să fie o minte care a gândit întregul univers și, bineînțeles, pe om ca și inimă sau coroană a creației. Deci, zic eu că este logic să deduci existența lui Dumnezeu admirând universul înconjurător și contemplându-ne chiar pe noi ca oameni. Nu se poate să existăm la voia întâmplării. Aceasta în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Și în ceea ce privește sufletul, tot așa. Omul se percepe pe el ca și materie, ca și trup, dar vedeți că această conștientizare cumva transcende trupul, este parcă mai presus de ceea ce se vede și ceea ce se simte. Conștiința mea este mai mult decât pot eu să percep cu simțurile trupești. Adică parcă este ceva care mă învăluie, care mă depășește. Oricum este o mare taină, dar așa cum bunăoară mintea omului, pe care nu o poate contesta niciun ateu, rațiunea pe care o avem nu se vede și nu poate fi demonstrată, să zic așa, cu argumente logice, la fel și existența sufletului. Chiar dacă nu se vede, îl simțim, îl conștientizăm. Omul are și viață spirituală, trăsături spirituale. Este o mare diferență între om și animal. Chiar dacă sunt și asemănări foarte mari prin trup, dar în același timp omul simte că este cu mult superior animalelor și această superioritate îi dă tocmai capacitatea lui de a avea o viață spirituală, de a avea rațiune, de a avea libertate, de a avea credință.
Un om tributar unei viziuni materialiste constată că oamenii au trupuri, că se manifestă în plan material, dar în același timp n-ar putea înțelege un astfel de om de ce, de pildă, oamenii au sentimente, de pildă de ce plâng, de ce iubesc. Sunt realități care definesc condiția omului în lume și care nu țin de trup. Chiar dacă omul își manifestă sentimentele și prin trup, pentru că lacrimile sunt materiale, pentru că ce știu, ce alte emoții provoacă reacții la nivelul trupului, dar totuși acele trăiri nu pot fi doar produsul creierului.
Da, da, e o realitate care depășește latura aceasta fizică, vizibilă, pe care o are omul și pe care noi o numim trup. Și sufletul este creat de Dumnezeu și nu-l putem gândi ca o entitate separată de trup și, așa cum gândeau ereticii în vechime, că sufletul ar fi ca un fel de înger întemnițat în trup. Nici așa nu putem să gândim sufletul. Și sufletul și trupul sunt deodată create de Dumnezeu, adică ființa umană are această structură, dacă vreți, dihotomică, adică este deopotrivă și trup și suflet. Dar nu putem spune că până aici este trupul și până aici este sufletul. Nu putem noi să facem această separație câtă vreme omul trăiește aici pe pământ, iar când moare, cum se face această despărțire, numai Dumnezeu o știe.
Creația celor două elemente constitutive ale ființei umane este concomitentă. Nu putem spune că sufletul este preexistent, că există undeva în veșnicie și ia trup și trăiește omul astfel printre ceilalți.
A existat și o asemenea teorie, chiar Origen a avansat o asemenea teorie a preexistenței sufletelor, dar nu a fost acceptată de biserică. Realitatea aceasta a sufletului rămâne o mare taină care nu s-a definit cu mare precizie dogmatică, să zic așa, a rămas mereu la nivel de părere teologică. Există mai multe teorii în ceea ce privește originea sufletului și felul în care el se transmite în fiecare persoană umană. Și teoria pe care o acceptă și o promovează biserica este aceea că sufletul este creat deodată cu trupul, doar că și această teorie are anumite dificultăți, pentru că este foarte greu sau imposibil de explicat în această situație totuși cum se transmite păcatul, cum se face că un suflet nou, creat de Dumnezeu, totuși el păstrează pecetea păcatului strămoșesc. Deci sunt anumite dificultăți și în această teorie, dar aceasta este cea pe care o acceptă în general toți părinții bisericii.
Totodată, acest suflet creat este și unic. El nu se repetă în alte trupuri, nu vorbim despre transmigrația sufletelor.
Și nici nu se divide, nu se împarte. Unii au avansat și această teorie că un suflet nou se naște din sufletul părinților, ca și cum s-ar transmite și sufletul, s-ar divide, s-ar lua o părticică din sufletul părinților și s-ar transmite mai departe la copil. Dar și aceasta este o teorie pe care biserica nu a validat-o, nu a acceptat-o.
Și totuși, părinte, noi ca oameni moștenim la nivelul eredității corporale ceva de la părinți, dar și la nivelul pornirilor din suflet, la nivelul unei eredități spirituale. Ceva moștenim, se transmite poate la nivelul energiilor, prin trup, nu știm, dar...
Aceste lucruri, vedeți că noi nu le putem explica și rămâne o mare taină care ni se va desluși doar în ziua aceea de apoi, când vom vedea lucrurile așa cum sunt și pe Dumnezeu vom vedea precum este, cum zice Sfântul Evanghelist Ioan, și în lumina Lui atunci vom înțelege drept lucrurile, dar până atunci primim adevărurile dumnezeiești ca pe niște realități date. Le trăim pur și simplu și înțelegem atâta cât putem noi să înțelegem în limitele acestea și restul nădăjduim că ni se vor limpezi, repet, în ziua cea mare, în ziua cea de apoi.
Teologii vorbesc despre un apofatism în cazul cunoașterii lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit pe sine într-o anumită măsură și în felul acesta îl cunoaștem, dar nu putem spune că l-am epuizat în privința cunoașterii. Există un rest necunoscut în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. În mod similar există, după teologi, și un apofadism antropologic, adică omul nu poate fi cunoscut în cele mai mici detalii.
Pentru că și omul este chipul lui Dumnezeu. Așa cunoaștem din Cartea Facerii, că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și de vreme ce omul este chipul lui Dumnezeu, înseamnă că și el rămâne o taină de nepătruns cu mintea.
Și în pofida acestui fapt, în pofida acestui apofatism antropologic, noi ținem cont și de Scriptură, de Revelație, de ceea ce totuși Domnul ne-a vorbit prin profet, prin apostol și el însuși, Mântuitorul Iisus Hristos, ne-a vorbit în Scriptură. De pildă, în Cartea Eclesiastului, la capitolul 12, ni se spune: și țărâna să se întoarcă în pământ, e vorba de trup, cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu care l-a dat. Este o idee care se regăsește în rugăciunile pe care le rostim la înmormântare.
Da, în ceasul morții se produce această despărțitură, această ruptură, dacă pot să o numim așa,
separare
între suflet și trup. Foarte frumos exprimă această realitate tocmai rugăciunea de dezlegare de la morți, se spune acolo, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, ai îngăduit amestecului acestuia și acestei negrăite legătura ta dintre suflet și trup să se desfacă și să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde și-a luat ființă până la obșteasca înviere, adică la Dumnezeu, iar trupul să se întoarcă în pământul din care a fost luat. Și iată, Eclesiastul exprimă această realitate, acest adevăr. Cred că sunt și alte locuri în Sfânta Scriptură unde se face referire distinct la suflet și la trup. Mântuitorul vorbește destul de limpede, destul de deslușit despre cele două realități în parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, unde se spune că au murit amândoi, dar unul s-a dus în sânul lui Avram, deci și-a continuat existența prin suflet în sânul lui Avram, iar celălalt s-a dus în iad. Și acolo pătimea, suferea. Deci avea o stare de suferință, de chin, prin sufletul lui. Dar aceeași persoană, aceeași identitate.
Uite, Mândrit, cum explicați această despărțire sau separare dintre trup și suflet în cazul, să zicem, sfinților? Trupul lor este în pământ sau este undeva în biserică, în raclă, în scrin, ne închinăm la acel trup sfințit, în vreme ce sufletul se află la Dumnezeu. Cele două totuși nu sunt radical despărțite, undeva există o comunicare între moaștele ca trup și sufletul care se află la Dumnezeu. Noi ne rugăm acestui sfânt.
Deci noi ne rugăm sfântului care este viu, prin sufletul lui în împărăția lui Dumnezeu, se află într-o comuniune de iubire cu Dumnezeu și Dumnezeu face posibilă legătura noastră cu sfinții prin rugăciune. Și bineînțeles că, așa cum Maica Domnului și Mântuitorul Iisus Hristos și sfinții sunt în legătură cu icoanele lor pe care noi le zugrăvim, cu atât mai mult sfinții sunt în legătură cu moaștele lor, adică acolo unde sunt moaștele lor sfințite prin nevoință și prin harul lui Dumnezeu, sfântul este prezent, ascultă rugăciunile celor ce se roagă în fața sfintelor moaște și le cinstesc cu evlavie. Dar vedeți că moaștele sfinților pot să fie împărțite în nenumărate părticele și prin fiecare părticică noi avem legătura cu sfântul. Deci fiecare părticică din moaștele sfântului respectiv ne pune în legătură cu Sfântul, adică nu, Sfântul nu se împarte la fiecare părticică, ci prin fiecare părticică noi avem o legătură vie cu Sfântul respectiv. Așa cum mă gândesc și la taina Sfintei Împărtășanii, vedeți că Sfântul trup al Domnului se frânge în nenumărate părticele și se împărtășesc și preoții și credincioșii, dar prin fiecare părticică noi ne împărtășim cu Hristos întreg. El se dă fiecăruia în întregime. Așa și prin Sfintele Moaște, chiar dacă sunt mai multe părticele ale moaștelor unui Sfânt, noi avem legătura cu Sfântul în întregimea Lui, în plinătatea vieții Lui, în dumnezeită de acum.
Părinte Mandrit, aș dori puțin să explicați, să lămuriți, în măsura în care este cu putință acest lucru, o realitate care s-a petrecut prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos, Logos, ipostatic din veci, ia fire omenească și se întrupează, se face om. Un om care are și trup, care are și suflet, dar care are ipostas din veci, logosul preexistent. Într-un tropar pe care noi îl rostim adesea la Sfânta Liturghie, dar și în alte împrejurări, se spune: în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le Cel ce ești necuprins. Așadar, în momentul când Iisus moare pe cruce, se produce ceva în persoana sa, în ființa sa omenească, un fel de separare despre care noi am vorbit adineauri.
Ca om trăiește și el această suferință a morții. Greu de explicat, iarăși, adică imposibil, cel puțin pentru mine, de explicat cum a trăit Mântuitorul realitatea morții, cum a trăit Mântuitorul suferința ce i-a cumplită pe cruce când a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar le-a trăit. Le-a trăit și a trecut prin această suferință a morții, care presupune despărțirea sufletului de trup, doar că trupul lui, fiind curat și neprihănit, nu a văzut stricăciunea în mormânt, nu a fost atins de putrefacție și, bineînțeles, că nici sufletul lui n-a putut să fie ținut de iad, pentru că era fără prihană. Și, în același timp, și trupul și sufletul în persoana lui erau unite cu dumnezeirea. Erau îndumnezeite la maxim. De fapt, Mântuitorul Iisus Hristos nu era un om îndumnezeit, ci era un Dumnezeu întrupat. Adică Dumnezeu este cel care s-a pogorât și s-a întrupat. Și atunci această unire dintre firea omenească și firea dumnezeiască veșnică pe care a primit-o prin naștere din Tatăl s-au unit în chip neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit, cum zic Sfinții Părinți.
Există această taină de nepătruns cu mintea a îndrupării Fiului lui Dumnezeu. El se face om și trăiește în mijlocul oamenilor ca un om, având trup, având suflet, având nevoi omenești, foame, sete, somn, celelalte trebuințe ale firii omenești, trebuințe însă nepăcătoase. Și totuși, prin acest trup, Domnul Iisus Hristos ne unește cu Tatăl, ne unește cu Dumnezeu, propriu-zis, prin intermediul trupului. Și ne lasă, urcându-se la cer, ne lasă ca mod de comunicare și de comuniune cu Dumnezeu trupul său îndumnezeit pe care îl găsim în Sfânta Împărtășanie.
Da, aceasta este de fapt viața bisericii și aceasta este rațiunea de a trăi în biserică, dorința de a ne îndumnezei, de a ne uni cu Dumnezeu. Lucrul acesta nu este posibil decât în biserică prin taina aceasta a trupului și a sângelui lui Hristos, care ni se oferă ca hrană, ca mâncare și băutură.
Se face în Scriptură această analogie între trupul lui Hristos și vița de vie pe care noi ceilalți oameni ne altoim. Noi ne unim cu Dumnezeu prin trupul lui Hristos.
Da, Hristos a devenit prin întrupare vița nobilă sau a devenit Adam cel nou. Dacă Adam cel dintâi s-a stricat prin neascultare, prin păcat și a adus suferința și moartea în firea omenească, cel de-al doilea Adam i-a redat omului adevăratul lui chip și prin ascultare până la moarte, omul Iisus Hristos acum șade pentru veșnicie de-a dreapta Tatălui și i s-a dat stăpânire peste întreaga zidire, peste întregul univers. Așa Mântuitorul zice înainte de înălțare că mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, iar lucrul acesta îl spune și ca om. Deci iată care este poziția omului acum prin Mântuitorul Iisus Hristos. El este stăpânul întregului univers, chiar și al îngerilor.
Iar Domnul Hristos urcă la ceruri de-a dreapta Tatălui și cu trupul.
Și cu trupul, da, și rămâne în această stare pentru veșnicie. Nu se dezice.
Părinte, aș dori să comentați un cuvânt, să vorbiți despre un cuvânt al Mântuitorului Iisus Hristos. Îl găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă. Temeți-vă mai degrabă de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în ghena.
Adică să nu ne temem de oameni, de cei care pot să ne prigonească și să ne aducă moartea fizică, pentru că moartea fizică nu înseamnă distrugere veșnică. Moartea fizică, iată ce înseamnă, doar despărțirea sufletului de trup. Și trupul se întoarce în pământ, iar sufletul, dacă este curat și neprihănit, se duce la Dumnezeu. Dacă nu, intră în împărăția întunericului, în stăpânirea celui rău, dacă el s-a predat de bunăvoie diavolului în această lume, va continua în această stare și dincolo de moarte. Așadar, nu de cei care ucid trupul trebuie să ne temem, ci de acela care poate și trupul și sufletul să le piardă în ghen, adică noi trebuie să ne temem de Dumnezeu. Pentru că, iată, El, la sfârșitul veacurilor, va putea să trimită deopotrivă și trupul și sufletul în ghena. După judecata de apoi, dacă unii oameni nu se vor arăta vrednici de dragostea lui Hristos, nu se vor putea împărtăși de dragostea lui Hristos, atunci ei vor fi trimiși, zice Mântuitorul, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, dar împreună cu ei, iată, vor merge și oamenii care s-au lepădat de Hristos și de dragostea lui.
Oamenii își pot pierde sufletul, își pot ucide sufletul prin părtășia cu cel rău, prin părtășia cu satana, prin urmare păcatele grave conduc la moartea sufletului, iar în momentul în care survine și moartea trupului, propriu-zis, acea îndepărtare de Dumnezeu petrecută în suflet se înveșnicește prin moarte. Și păcatul înseamnă, de fapt, moartea sufletului, păcat care vine prin această relație cu vrăjmașul, cu satana.
Dar singura frică pe care trebuie să o aibă omul este frica de Dumnezeu. Și cum zice înțeleptul, că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Dacă omul are frică de Dumnezeu și se străduiește să-i păzească poruncile, neapărat prin păzirea poruncilor va ajunge și la dragostea lui Dumnezeu, care este, aș zice, sfârșitul înțelepciunii sau plinătatea înțelepciunii sau întreaga înțelepciune a omului este atunci când îl iubește pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea. Și atunci el nu mai păzește poruncile din frică, ci el le trăiește pur și simplu ca o manifestare a iubirii față de Dumnezeu și față de semeni, într-un mod foarte firesc și spontan. Omul face binele pentru că nu poate altfel, nu pentru că îi se poruncește, ci pentru că așa simte, pentru că așa înțelege să trăiască.
Potrivit părinților bisericii, omul trăiește o viață trupească prin trupul său, dar și în ceea ce privește viața sufletului, el poate trăi un fel de existență înclinată spre cele trupești și pământești, deci și în suflet, așa cum în suflet el poate trăi și o viață înaltă, înclinată spre cele duhovnice, spre cele spirituale. Aceasta depinde de alegerea lui, felul cum își trăiește viața, dar sufletul poate să încline fie spre o viață trupească, fie spre o viață spirituală.
Adică, altfel spus, omul se poate fie spiritualiza în întregime, adică să aibă o viață duhovnicească și trupul să fie cumva pneumatizat, pătruns de Duhul Sfânt și trăsăturile lui să devină îngerești, așa cum îi vedem pe sfinți în icoane, sau omul se poate îndobitoci, adică să devină ca și un animal, să reducă viața lui doar la a mânca, la a bea, la a dormi, la a se înmulți și nimic mai mult. Cum zice psalmistul la un moment dat, că omul în cinste fiind s-a alăturat dobitoacelor celor necuvântătoare. Deci există aceste două posibilități de a ne spiritualiza, de a ne înduhovnici, dacă trăim după voia lui Dumnezeu și trupul capătă și el trăsături spirituale, sau invers. Deci sufletul se poate reduce la minim și devine cumva cu trăsături animalice. Ține aici de alegerea noastră, de libertatea noastră, de felul în care știm să ne trăim viața.
Sfântul Apostol Iuda, în epistola sa din Noul Testament, spune următoarele la versetul 19. Aceștia sunt cei ce fac dezbinări, oameni firești care nu au Duhul. În original, oameni psihici, oameni care sunt legați doar de trupul lor prin ceea ce trăiesc, așadar aceia nu l-au pe Duhul, nu lucrează nici.
Adică aici se referă la insuflarea Duhului Sfânt, pentru că oameni psihici înseamnă de fapt oameni sufletești, adică care trăiesc viața sufletului, dar o viață care nu este inspirată de Duhul Sfânt. Deci sufletul omului, dacă nu are insuflare de la Duhul Sfânt, nu trăiește adevărata viață spirituală, pentru că omul continuă să aibă suflet, chiar dacă trăiește ca un animal. Dar sufletul lui, nefiind insuflat de Duhul Sfânt, atunci el nu are adevărata lui frumusețe, adevăratul lui chip, care de fapt este chipul lui Dumnezeu. De aceea pentru noi este foarte important să ne trăim viața sub insuflarea Duhului Sfânt, să-L chemăm neîncetat pe Duhul Sfânt, și de aceea noi ne putem numi oameni duhovnicești, nu pentru că avem suflet, suntem oameni duhovnicești, ci oameni duhovnicești devenim în măsura în care trăim sub insuflarea Duhului Sfânt. Altfel, suntem oameni psihici, cum zice Apostolul, care avem suflet, dar este un suflet care se aseamănă mai mult dobitoacelor și necuvântătoarelor.
Cum vedeți, Sfinția voastră, diferența dintre suflet și psihic?
Sigur că ceea ce numim noi psihic în limbajul actual se referă cumva la activitatea aceasta rațională a creierului, faptul că noi putem avea minte, că putem
judeca,
putem exprima anumite concepte și așa mai departe, dar la origine cuvântul psihic aceasta înseamnă suflet, adică e vorba de acea realitate spirituală din om, dar pe care acum știința nu o mai recunoaște, și atunci când vorbim de psihicul omului, ne referim doar la partea lui rațională, înțelegătoare, dar pe care știința o leagă strict de creier, ca o manifestare a creierului. și nu o pune în legătură cu o realitate spirituală pe care o are omul de la Dumnezeu.
Psihicul poate fi înțeles odată și ca un fel de a fi al sufletului la un nivel primar, în sensul că în acest suflet al omului, la nivelul lui psihic, se imprimă anumite realități, anumite date ale realității înconjurătoare, de pildă fricile care sunt dobândite instinctiv și omul nu le poate controla, sunt la un nivel foarte primar și e nevoie de acea evoluție duhovnicească a sufletului, de o spiritualizare a lui, încât omul să depășească acest nivel psihic primar de supraviețuire. Da, Părinte, despre aceste subiecte însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni vom ridica câteva probleme aduse în atenție de unii ascultători. Ca părinte duhovnicesc, ce recomandați celor îndoliați? Sunt oameni care au necazuri în familie, deces și vor cuvânt de mângâiere de la duhovnic. Acest cuvânt este ceva personalizat sau există cumva un cuvânt, un canon de rugăciune sau ceva ce poate citi un om încât să se poată ridica din starea de apăsare sufletească?
Cum doliul vedeți că poate să fie o stare lăuntrică reală, sinceră, de durere, de mâhnire pentru cel care a plecat din această lume, poate că a plecat nepregătit sau după logica noastră înainte de vreme, oricum este durerea despărțirii, sentimentul că o bună bucată de vreme nu ne vom mai vedea cu cel care a plecat. Și e o durere firească pe care omul o trăiește atunci și ca și duhovnic, ca și preot, sigur că trebuie să avem cuvinte de mângâiere, cuvinte de îmbărbătare pentru asemenea situații, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că noi ca și părinți, ca și păstori de suflete trebuie să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. În același timp, ca preot îți este dat să întâlnești persoane care suferă și persoane care se bucură și tu trebuie să fii părtaș și la starea unuia și la starea celuilalt. Dar aceasta ține de prezența Harului, este o lucrare a Harului și atunci și acel cuvânt de mângâiere sau de îmbărbătare pe care va trebui să-l dai la o anumită împrejurare va fi un cuvânt insuflat de Dumnezeu și un cuvânt care se naște din rugăciune și din inima de părinte pe care poate să o aibă un duhovnic. Sigur că sunt și cuvinte formale pe care le rostim la înmormântări sau mai ales la început ne inspirăm din anumite modele de predică pe care trebuie să le rostim la înmormântare, dar treptat preotul va dobândi o stare lăuntrică și o experiență duhovnicească încât va putea să nască el cuvinte de mângâiere și de îmbărbătare pentru cei care sunt îndoliați.
Doliul este legat de întristare, de această sfârșire a sufletului. Sfântul Apostol Pavel ne pune în atenție că cei care sunt în această stare nu trebuie să se întristeze ca cei ce nu au nădejde. Da, undeva adică nădejde trebuie să
toate
fie.
Toate trebuie să fie cu măsură pentru un creștin care trăiește legătura lui cu Hristos încă din veacul acesta. Toate trebuie să fie măsurate, și durerea și bucuria. Și dacă plângem, trebuie să plângem ca unii care avem, iată, nădejdea învierii și a vieții veșnice. Deci durerea nu trebuie să fie mai mare decât durerea unei despărțiri temporare.
Da, Părinte Arhimandrit, o altă problemă în această emisiune ridicată de un ascultător ne prezintă nouă următoarea situație. Dacă un cleric ortodox propovăduiește învățături eretice, în acest caz este eretic. Ereticii sunt de două feluri, ne spune dânsul, cei pe care biserica i-a osândit și i-a tăiat de la trupul ei și cei care nu au fost osândiți încă de Dumnezeu și nu au ieșit de bunăvoie din ea. Cel de-al doilea caz dorește să fie adus în discuție aici, ne dă și câteva exemple, anume pe Sfântul Maxim Mărturisitorul. Ereticilor care vreau să-l silească pe Sfântul Maxim să se împărtășească cu monoteliții, le răspunde: chiar dacă întregul univers s-ar împărtăși cu voi, eu unul nu mă voi împărtăși. Și el opune aici catolicitatea sau unei ecumenicități eretice. Sfântul Ioan Damaschin spune și el în veacul 8 să ne păzim cu toate puterile noastre să nu primim împărtășire de la eretici, nici să le o dăm acestora, ca să nu ne facem părtași relelor lor credințe și pentru a nu fi condamnați împreună cu ei. Și încă un exemplu, Sfântul Marcu Eugenicul, mitropolitul Efesului în veacul 15, toți dascălii, toate sinoadele și toate dumnezeieștile scripturi ne îndeamnă să fugim de cei ce cugetă în mod diferit și să ne îndepărtăm de împărtășirea cu ei. Ne mai spune acest ascultător, comuniunea care se realizează în împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos presupune încă și mai mult adevărata credință. Dacă nu se mărturisește dreapta credință, se răstoarnă și se desfințează marea, luminoasa, prea luminata și slăvita taină a Ortodoxiei și invocarea Sfântului Duh în epilgheleza Sfintei Liturghii rămâne fără de răspuns și, prin urmare, darurile ce se pun înainte la liturghie nu mai sunt sfințite. Așadar, nu se mai realizează o comuniune adevărată. Spune ascultătorul nostru că Sfântul Maxim nu s-a împărtășit mai mulți ani și a ținut cu strictețe acest popular cuvânt al ereticilor că erezia merge până la potir. Atunci, care este soluția pentru situația creată? Metoda Sfântului Maxim Mărturisitorul? Să rămân în biserică neîmpărtășit? Să merg la bisericile care nu pomenesc pe eretici și să mă împărtășesc acolo? Ce ziceți, cum să procedez astfel încât să nu am împărtășire cu ereticii? Aceasta este problema pe care ne-o ridică ascultătorul nostru. Problema este: cine stabilește erezia? El ca ascultător, ca și credincios, sau preoții?
Păi, în situația prezentată, persoana în cauză stabilește erezia. El simte că un anumit preot sau un anumit ierarh este eretic. Și aici ține de conștiința lui dogmatică pe care o are, posibil mai dezvoltată decât alți credincioși, și atunci este alegerea lui, este hotărârea lui, nimeni nu poate, nimeni nu i-a spus Sfântului Maxim cine este eretic și cine nu, a fost conștiința lui, a fost alegerea lui. Așa a simțit, așa a făcut și Domnul i-a dat putere, așa că Nu cred că poate să aleagă nimeni și să decide nimeni decât persoana în cauză. Dacă el așa simte, e conștiința lui. Dacă el la un moment dat simte că doar el este biserica și restul sunt eretici, Dumnezeu cu mila lui. Nu cred că există o soluție, pentru că n-ar fi mulțumitoare.
Aceste lucruri nu sunt și interpretabile?
Bineînțeles că sunt interpretabile, pentru că de aceea nu sunt toți oamenii de aceeași părere. Unii gândesc într-un fel, alții gândesc în alt fel.
De pildă, să spunem că un creștin catolic se convertește la ortodoxie. Un ierarh din Muntenia sau de la Paris îl va primi în Biserica Ortodoxă doar prin mirungere. Cei de la Athos îl vor primi doar prin botez. Dar unii fac economie, alții procedează după acrivie. Însă această metodă de a proceda s-a petrecut și în vechime. Sfântul Vasile cel Mare primea în biserică pe unii eretici, nu pe toți, pe unii primea doar prin mirungere. Așadar, o aceeași realitate este abordată diferit de membrii bisericii.
Da, în situații diferite, în epoci diferite, pot să fie atitudini diferite. Esențial este să urmărim mântuirea unui om, mântuirea unui suflet și trăirea în dreapta credință, în adevărul lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu insuflă la un moment dat, dacă biserica trebuie să fie păzită de erezie, de eretici, cred că Dumnezeu ridică oameni care să aibă o asemenea conștiință dogmatică și să apere biserica de erezie.
A stabili că undeva se profesează o erezie nu este ceva ce ține de insuflarea Duhului Sfânt? Pot pretinde eu că am această insuflare?
După mine, da. Cred că trebuie să fie neapărat o insuflare a Duhului Sfânt, pentru că El este Duhul adevărului și El este Cel care îi învață pe oameni tot adevărul și, prin urmare, El trebuie să păzească și a păzit mereu biserica de erezii, iată, prin oameni cu putere în cuvânt, prin oameni cu credință puternică, cu credință dreaptă, prin oameni luminați la minte care au știut să dea formule dogmatice. Vedeți cât de greu s-a ajuns la Sinodul I Ecumenic la formula de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, sau la celelalte sinoade când a fost vorba de persoana Duhului Sfânt sau de întruparea Mântuitorului, de cele două firi, de cele două voințe. Mereu a fost nevoie de minți luminate care să găsească formulele cele mai potrivite. Și Dumnezeu ridică în fiecare epocă, în fiecare situație, oameni care să lupte și să arate adevărul și dreapta credință.
Dacă eu, în calitate de credincios sau în calitate de preot, acuz pe cineva de erezie, pe vreun preot sau pe vreun ierarh, pretind deja că am această insuflare din moment ce pot califica gestul respectiv.
Da,
nu e curajos?
Și mi-asum.
Nu e curajos?
E foarte curajos, pentru că în momentul acela devii tu biserica, rămâi doar tu biserica și restul sunt căzuți din har. E o situație oricum destul de complexă și greu de rezolvat, aș zice eu.
Când am zis curajos, m-am gândit și la ispita unei mândrii. În cazul de față, cel în cauză, credinciosul sau preotul care acuză de erezie pe celălalt, pe ierarh chiar, nu se sfătuiește și el cu cineva ca să pună la judecat gândul lui?
În mod normal, așa ar trebui, dacă cineva are o asemenea cugetare sau un asemenea gând, sau ar trebui neapărat să se sfătuiască cu cineva. Dar vedeți că și pe duhovnic îl putem acuza de erezie la un moment dat.
Tot noi,
da.
Și atunci, în situația de erezie, omul se separă de comuniunea cu ceilalți. Mă refer la nivelul Euharistiei.
Rămâne ca, la un moment dat, el să fie recunoscut ca biserică și să-l confirme Dumnezeu prin căi doar de el știute că el este biserica cea adevărată.
De-a lungul timpului, pe baza acestor acuze de erezie, unii s-au separat de biserică și au rămas separați. Pentru că au pretins că ei sunt biserică, de pildă, ce știu eu, în veacul 4, monofiziții sau mai târziu cei din Apus s-au separat de Biserica de Constantinopol, acuzându-o de erezie și au pretins că ei sunt biserica și au rămas așa în separare până în ziua de astăzi.
Da, sunt realități dureroase care s-au petrecut și se petrec de-a lungul istoriei și cred că acesta este motivul pentru care Mântuitorul în Ghețiman s-a rugat cu sudor de sânge, pentru că a simțit că unitatea este lucru cel mai greu de dobândit și de păstrat în biserică.
Ne mai pune în atenție ascultătorul nostru metoda Sfântului Maxim Mărturisitorul, care a rămas în biserică, dar nu s-a împărtășit cu ceilalți.
Dar în ce biserică a rămas?
Nominal, ca persoană.
Dacă nu mai era biserică, înseamnă că nu mai era biserica. În care biserică a rămas?
Până când s-a stabilit erezia, el n-a avut această părtășie, până când sinodul al VI-lea ecumenic a legiferat aceste realități, până când a stabilit erezia monotelită, el n-a avut părtășie cu ceilalți ierarhi, cu ceilalți preoți, dar cumva a rămas în hotarele orașului Constantinopol sau în hotarele răsăritului creștin.
Da, aceasta a fost alegerea Sfântului Maxim și până la urmă vedeți că biserica l-a canonizat și atitudinea lui a fost apreciată, a fost lăudabilă, dar a fost curajul lui, a fost hotărârea lui.
Sunt unii care pretind că se pot asemăna lui.
Să dea Dumnezeu să fie asemenea lui. Eu nu pot să zic despre nimeni nimic pentru că nu cunosc pe cei în cauză, nici pe cel care a pus întrebarea. Să dea Dumnezeu, aici cumva trebuie mult să ne rugăm când vrem să facem un asemenea gest și cumva să avem confirmare, să avem o încredințare de la Dumnezeu că într-adevăr sunt pe drumul cel bun.
Deci această încredințare îți dă dreptul să faci acești pași uriași, să spunem. Dacă un preot decide, probabil sfătuindu-se chiar și cu duhovnicul lui, că ierarhul ar învăța o erezie sau a făcut gesturi care îl legitimează cumva ca eretic, preotul în cauză decide să nu-l mai pomenească, iar ierarhul decide să-l caterisească. În cazul de față, acel cleric, mare preoție sau ierarhul la...
Dumnezeu o știe, pentru că vedeți, e ce s-a întâmplat și când s-a separat Apusul de răsărit. S-au excomunicat reciproc și fiecare a rămas cu conștiința că este adevărata biserică și continuă să slujească. Dumnezeu va judeca la sfârșit ce și cum. Așa și cu preotul care nu-și pomenește ierarhul și ierarhul care îl caterisește, fiecare consideră că are dreptate. Dumnezeu este cel care va judeca și va aprecia și la un moment dat va vădi, va dovedi într-un fel sau altul cine are dreptate, dacă nu în ziua aceea de apoi. Mă gândesc câtă tulburare a făcut schimbarea calendarului și la Sfântul Munte au fost foarte mulți părinți care s-au tulburat din această cauză și tot așa au vrut să intre în oarecum în schismă, nu l-au mai pomenit pe Patriarhul Ecumenic. Gheron Iosif cred că a avut așa o mare tulburare din această pricină și s-a rugat mult lui Dumnezeu să-l încredințeze, să-i dea un semn. Și până la urmă semnul a fost să rămână în comuniune cu Patriarhia de Constantinopol, să nu se lepede.
Se visase într-o corabie mică în vâltoarea valurilor, iar corabia, vaporul cel mare al bisericii, era în siguranță undeva mai departe de el.
Și iarăși îmi vine în minte o atitudine a părintelui Sofronie Saharov, care se spune că niciodată nu a vorbit cu atâta autoritate ca și în cazul unui preot din Rusia care vroia să se separe de biserica oficială, să zicem așa, pe motiv că ar fi compromisă, că ar fi coruptă, că ar fi aservită comuniștilor și așa mai departe. Și el vroia să intre în schismă. Și atunci zice că niciodată părintele Sofronie n-ar fi vorbit cu așa mare autoritate ca și acelui preot care i-a spus să nu se despartă de biserica patriarhale, pentru că zice în ea este harul lui Dumnezeu și în ea se află întotdeauna puterea de a renaște. Chiar dacă sunt greutăți, chiar dacă sunt dificultăți, dar ea are întotdeauna puterea de a renaște și de a depăși. Dacă intri în schismă, e destul de alunecoasă treaba.
Poți fi pe cont propriu.
Da, da, da.
Da, Părinte, Dumnezeu să lumineze pe toți în astfel de situații și să ne dea putere să ținem la adevăr, adică să ne conducem după adevăr și totodată să nu cădem din comuniunea cu Biserica. Ultima problemă în această emisiune, perioada de început de an este marcată în majoritatea eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei noastre de ședințe ale adunărilor eparhiale. Ce înseamnă aceste ședințe, care este rolul lor și ce înțeleg credincioșii din aceste acțiuni?
În aceste ședințe, la sfârșit și început de an, în mod deosebit se fac dări de seamă pentru activitatea în toate sectoarele vieții bisericești din anul care a trecut și bineînțeles că se fac și propuneri pentru anul care vine, se iau anumite decizii și, în general, este un mod de a stimula, cred eu, viața și activitatea bisericii în diferitele ei sectoare. Sunt prezenți, vedeți, și membrii laici care fac parte din aceste foruri, din adunarea eparhială și apoi la nivel de patriarhie din adunarea națională bisericească. Deci sunt și membrii laici, pentru că și laicii sunt implicați în viața bisericii atât din punct de vedere duhovnicesc, iată, pot și laicii să aibă o conștiință dogmatică, cum am discutat mai devreme, și ei pot să-și pună problema credinței, a ereziei, să aibă atitudine, dar și în viața administrativă, vedeți, pot să facă parte din diferite comitete și să desfășoare activități sociale, activități cu tinerii și este un lucru îmbucurător că foarte mulți laici și în general oameni tineri se implică cu toată seriozitatea în viața bisericii. Este un lucru îmbucurător și de apreciat.
Acești mireni care fac parte din adunarea eparhială sunt exponenți sau reprezentanții mirenilor din parohii?
Da, da, din toate protopopiatele arhiepiscopiei noastre, ne referim la aceasta, sunt membri în adunarea eparhială.
Așadar, bunul mers al unei eparhii nu ține doar de ierarh sau doar de preoți, ci și de implicarea acestor laici.
Noi suntem, iată, împreună slujitori în biserică, împreună pătimitori, împreună slujitori, zice Mântuitorul Iisus Hristos, că zice, voi toți sunteți frați. Chiar dacă avem ierarhie, chiar dacă avem părinți duhovnicești pe care îi respectăm, dar ontologic suntem toți același aluat, aceeași frământătură, toți suntem mădulare ale trupului lui Hristos și Sfântul Pavel zice că în trupul lui Hristos nu mai este parte bărbătească sau femeiască, nici rob, nici liber, nici iudeu, nici elin, ci zice toți suntem una. Dar foarte important să conștientizăm această valoare a fiecărui mădular al trupului lui Hristos și împreună, iată, alcătuim această taină a trupului lui Hristos pe care o numim biserică. Nu ne putem separa unii de alții, nu ne putem mântui izolat, ci doar în comuniune.
Da, Părinte, cu aceste gânduri punem punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici, pentru ceea ce ne-a spus, nădăjduind că au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!